Astara gömrüyü 3 aydan artıqdır sahibkarın yükünü bıraxmır. Yunus Orucu bu il fevralın 1-də İrandan kafir gətirib. Deyir, dövlət rüsumunu ödəyib bir maşınlıq yükünü ölkəyə keçirmək istəsə də gömrükdə ilişib qalıb. Sahibkar sürücü ilə bağladığı müqavilə əsasında gündə 50 manat cərimə ödəyir.
Heç kimində bütün instansiyalara da prezidentdən tutmuş, Respublikanın baş prokuroru, kömrü komitəsinə, rayon köm, Astara kömrü idarəsinə hamısına müraciət eləmişəm. Heç bir nəticəsi də olmuyor.
Bax, nə deyirlər, nə gətirirlər əsasən?
Heç bir söz demirlər, heç nə demirlər. Prostor ancaq danışırlar ki, bəs, yəni faktiki də budur, da, proses budur ki, yəni bir firmanın adına getməlidir. Həmin firmaya da nə bilim 10.500 manatdır, 10.300 manatdır, nə qədərdir aparıb verməlisən, heç tanımadığım bir adamdır, heç dövlət orqanına aidiyyəcək olmayan kömrük, monopoliya bir ayrı bir adamdır. Verməlisən, malı da götür, apar dənizə tüzüksən, satırsan. Bu da qanunda isə qanunda prezidentin 609 nömrəli fərmanı var. İthal-ixrac əməliyyatının liberallaşdırılması haqqında, yəni hər bir rezident, yəni hüquqi şəxs və fiziki şəxs yaratmaqla xarici ticarətlə məşğul ola bilər və hansı malları gətirə bilər, onların siyahısı da olmaq şərti ilə fərman verir.
Yəni Yunus bəy, o dediyiniz şirkət, yəni kafeli ancaq o gətirə bilər, belə başa düşürəm, yəni icazə ancaq həmin şirkətədir.
Elə bir qanun yoxdur o gətirə bilər. Qanunda yəni şirkətdir, bu vergi ödəyici isə, vergi böyrü, yəni vergi ödəyici identifikasiya nömrəsi varsa, vergi ödəyicidirsə, hər bir şəxs, yenə deyirəm, prezidentin fərmanıdır, hüquqi və fiziki şəxs yaratmaqla, xarici ticarətlə məşğul ola bilər. İndi bunlar özləri, öz daxilində monopoliya, yəni bütün malları monopoliya etmiş formada bunları bu cür...
Yəni sizə deyilir ki, siz gətirə bilməzsiniz, açıq şəkildə deyilib.
Mənə açıq şəkildə onu demirlər, siz gətirə bilməzsiniz. Mənə də heç nə demirlər. Mənə uzun yazışmalardan sonra, 2 aydan sonra Astara Gömrük İdarəsində bir məktub gəldi ki, deməli, sizdə invoisin əsli olmadığı üçün dövlət rüsumun hesablaşması mümkün olmamışdır. Sənədin əsli, yəni həm möhür, orijinal möhür üstündə, imza da üstündə olan sənəddir. Ancaq təzədən mən məcbur oldum, yenə onlar üçün onu məktub ilə yazdım və onu da əlavə elədim ki, dedim, bir daha sizin bəhanənizi qısaltmaq üçün buyurun, bu da invoisin əslini sizə bir daha göndəririk və xahiş edirik ki, malın kömrük rəsmiləşdirilməsini aparasınız. Nəticədə yenə heç bir cavab olmadı. Ambusmana müraciət elədim, dedim, hüquqlarım pozulması ilə əlaqədar. Hələ indiyə kimi, yəni bir aydan çoxdur, onlardan da bir cavab almamışam. Sonra Şirvan İqtisad Məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Şirvan İqtisad Məhkəməsi 2 dəfə işə baxıb, onlar yenə gəlməyiblər, heç biri gəlib iştirak eləməyib, məhkəmə də heç bir qərar qəbul eləmir. Astara Gömrük İdarəsi onu məhkəməyə sanılmazlıq edir gəlmədiyinə görə. Gömrük Komitəsinə məktublə müraciət edib ki, bəs sizi cavabdeh tərəf iştirak eləməsini təmin eləsinlər. Arqumentlərini qoysunlar ki, nə səbəbə görə malı saxlayıblar.
Nə qədər ziyanı bilmək istərdim? Bax, 2 aydır da, yox?
Yəni, o, İran tərəfinlə ki, o müqavilə ki, bağlamışdım. O müqavilə şərtinə görə, deməli, onlar qabaqcadan pul verilib. Deməli, o istehsalçı mənim sifarişim əsasında mal istehsal eləməli idi və əgər mən o malları vaxtında almadığıma görə 50.000 dollar cərimə olunmuşam istehsalçı müəssisə tərəfindən. Bir də plus, ayın birində. Deməli, maşın ki gəlib, 24 saatdan sonra maşın boşaldılmalı, 24 saat müddəti ərzində. Sabah mayın 1-inə qədər. 3 ayda, deməli, hər gününə 50 manat, deməli, cərimə ödəməli oluram. İndi buradan borc alıram, gedirəm, evi də əşya satıram ki, o şoförü də, o da ailəsini saxlamalıdır ki, ödəməli oluram. Yəni, iş o vəziyyətə gəlib çatıb ki, şoför, sürücü, mənim evimə hücum edir ki, mənə hədə qorxu gəlir, yəni haqqı da var. Mən bu barədə Respublika Prokurorluğuna, Baş Prokurorluğuna da müraciət edəmikəm. Bu vətəndaş da gəlib, mənim yükümü gətirib, kömrük saxlayıb. Mən də bunu başa sala bilmirəm ki, ya qardaş, mən də öz istəyirəm ki, öz malımı gətirəm. Sən də istəyirsən ki, o malı tez boşaltsınlar. Ancaq kömrük bunu buraxmır, qeyri-qanuni olaraq malın qabağını tutub, nə eləməliyik, biz dərdimizi kimə söyləməliyik?
Bu təzminat məsələsini salmışsınızmı o iddiaya, yoxsa?
Bəli, bəli, onları hamısını yazmışam, göndərmişəm, iddia qaldırmışam, yəni bu məsələləri də qoymuşam orada. Biz də ölkənin vətəndaşıyıq, biz də azərbaycanlıyıq, biz başqa yerdən gəlməmişik ki, yəni biz də bu ölkənin qanunlarına tabiyik də. Mən dövlətin büdcəsində pul çəkib keçirmək istəyirəm və öz malımı da kəmirlikdən rəsmiləşdirib çıxartmaq istəyirəm qanuni.
Yəni əvvəllər də olub belə hadisə, çoxdan bu işdəsiniz siz, yoxsa necə, birinci dəfə idi?
Yox, bir işləyirik də, məsələn, mən işləyirəm, mal deyil, gətirirəm, məsələn, ithal ixrac əməliyyatları ilə məşğul oluram. Manikilik olub, yəni ki, mən mübarizə aparmışam, müraciət eləmişəm və mən qismən nail olmuşam. Yəni ki, onlar indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, mən elə baxıram ki, indi daha bunlar heç kimi saymırlar.
Bir müddət əvvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin 192 çağrı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Yunus Orucovun gətirdiyi yükün saxlanmasına səbəb sənədlərinin qaydasında olmamasıdır. Mərkəzdən məsələyə aydınlıq gətiriləcəyi bildirilsə də, hələ ki, heç bir açıqlama verilməyib. Sənədlərin qaydasında deyil, bunu eşidən Yunus Orucov nə birinci, nə də sonuncu sahibkardır. Azadlıq Radiosuna dəfələrlə bənzər müraciətlər olunub. Elə bu günlərdə Türkiyədən laminat gətirən sahibkarın yükü üçüncü dəfə gömrükdə saxlanıb. Azadlıq Radiosuna danışan Vüsal Hacıyevin gətirdiyi yük Sınıq Körpü Gömrük Keçid məntəqəsində aprelin 27-sində saxlanıb. Dediyinə görə gömrüyün əsas iradı yenə də sənədləri ilə bağlıdır.
Deyir bu kopyadır. Deyirəm bu kopya deyil də bu hər dəfə eyni sualları tutadılar. Heç bir əsası olmayan yenə suallar. Invoice sənədi var deyir ki, o kopyadır. Orijinal deyil. Bilmiyorum, keçən dəfə də o sual dediniz. Ondan qabaqçı dəfə də o sual dediniz. Yenə eyni sualları hər dəfə təkrar edirsiniz. Axırda da eyni suallarına özü cavab verirsiniz ki, bu bir sənət doğrudur, belədir. Saxlayırsınız onda. Bu sənətə aracını alıb, sadəcə bunlar belədir. Ulduzlara baxa fala baxırlar. Deyilə, yox, bu bizə də gəlir ki, kopyadır.
Bundan əvvəl Vüsal Hacıyevin İzmirdən gətirdiyi laminat martın 11-də həmin keçid məntəqəsində saxlanmışdı. Bir neçə gündən sonra yük buraxılmışdı. Sahibkarın sözlərinə görə malın buraxılmamasını brokerin icazəsinin olmaması ilə izah edirlər.
Deyilə, broker gələ bizə icazə versin. Broker icazə verməyənə kimi biz malı buraxmayacaq. Və ona görə də o vaxta kimi də müxtəlif səbəblər göstərir, sən ləngidəcək ki, malın burada günü-gündən sənə pul yazılsın, sən ziyana girəsən.
Bak, keçən dəfə necə həll olundu o məsələ?
Keçən dəfə Cənab Prezidentə də müraciətimiz olubdu, Aydın Əliyevə də müraciətimiz olubdu. O məktubların əsasında yəqin ki, axırda qərar verirlər ki, buraxsınlar. Yəni, heç bir əvvəlki sənədlərin necə idisə, o cürədə buraxılmışdı.
Türkiyədən gətirilən yükün həcmi 24 tondur. Vüsal Hacıyev gömrüyə etdiyi müraciətlərin də nəticəsiz qaldığını bildirir. Ancaq o, gömrükdən mal keçirməyin digər yollarından da xəbərdar olduğunu sözlərinə əlavə edir.
Başqa o yoluna keçmək olur ki, bunlarla razılığa gəlsə, gəlmək lazımdır. Yəni, konkret insanlar var ki, onlarla razılığa gəlir. Danışırlar ki, məsəl üçün, bu malı buraxacaq, ancaq bir şərtləndə ki, bizim də malları satırsınız. Və bu qədər də kvadratında pul verirsiniz, keçirirsiniz malı.
Nə qədər pul verirlər kvadratına?
Axırıncı məlumatıma görə 3-4 manat arasında belə qiymət oynayır. 24 tona edib kvadratı 4 manatdan da 15 minə yaxın pul edir.
Bax, indi gündə orada saxlanmağa görə nə qədər cərimə yazılır?
Günə 150 manatdan maşınımın cəriməsi hesablanılır. Şoför də gündə hər dəqiqə zəng edir ki, nə oldu. O da Türk vətəndaşıdır. Türk vətəndaşı da baxır, bu şeylər görür, ən azından dövlətimizdə qarşı ona rəy düz yaranmış. Və cəriməsini, şoförün cəriməsini 1500 azıyını ödədim keçən dəfə.
Dövlət Gömrük Komitəsinin 192 çağrı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, sahibkarın sənədləri qaydasında deyil.
İşte, o 20 gümrünə qabaq malı gəlmişdi, onun sənədləri qaydasında idi. İndi gəsir, gəlib günlə zəng vurulmuşdu bizə, araşdırıb ona məlumat verəcək.
Yəni, 20 gün əvvəl o buraxılmışdı sonra. Yenə deyir ki, elə həmin problemləri deyirlər, güya sənədlər yenə qaydasında deyil.
Bunun bir maşın götürüb gəlir, bir maşın. Saxarlar orada, bunda səndə çatışmamazlıq vardı. Onu götürüb gəlir, malını buraxdılar. İndi təhzə 26 gən götürüb gəlirdi malı. O bir zəni vurmuş, üç dövə zəni vurur.
Araşdırılır yəni.
Araşdırıb, qalab edəcək ona.
Yəni ki, bu eyni problem çıxırsa...
Yox, ne bilmir, eyni problem diyorsa, eyni diyor, nə məsələdir.
Ötən ötən ilin istehsalı olan avtomobil gömrük idarəsindən buraxılmış. Sumqayıt sakini Elman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Toyota Land Cruiser 200 markalı avtomobili şəxsi istifadəsi üçün bu il aprelin 8-də Dubaydan gətirib, ancaq hələ də gömrükdən keçirə bilmir. Bu il yanvarın 15-də Nazirlər Kabineti Avro 4 standartına uyğun avtomobillərin ölkəyə buraxılmasına dair qərar verib. Paralel olaraq AZS 636 2012 dövlət standartı qəbul olunub. Hər bir avtomobilin mənşə ölkəsi və buraxılış ilinə uyğun olaraq standartı təyin olunur. Azərbaycan 2010-cu ildən Avro 2 bu il aprelin 1-dən Avro 4 standartına keçib. Qərar insan həyatı və sağlamlığının, ətraf mühitin qorunması, atmosferə buraxılan zərərli maddələrin qarşısının alınması ilə izah olunub. Aprelin 1-dən istehsal müddəti 2005-ci ilə qədər olan avtomobillər daha ölkəyə buraxılmır. Avropa Birliyi ölkələrinin istehsalı üçün 2005, ABŞ istehsalı üçün 2004, Yaponiya, Çin istehsalı üçün 2011, Koreya istehsalı üçün 2006, Türkiyə istehsalı üçün isə 2009-cu ildən yuxarı hədd müəyyənləşdirilib. Elman Əliyev deyir ki, 2011-ci ildən sonra buraxılan Yapon avtomobilləri Avro 4 sayılsa da, onun 2013-cü ilin noyabrında buraxılmış avtomobili ölkəyə buraxılmır.
Ayın 8-dən bu avtonəqliyyat gömrük idarəsinin işçiləri hamısı oyun oynayırlar. Bir obisinin üstünə göndərir, digər obisinin üstünə göndərir ki, yox qardaş, sənin maşının Dubaydan gəldiyi üçün bu Avro 2 standartlarına uyğundur. Mən də sual verirəm. Deyirəm, ay qardaş, bunu siz hansı əsasına deyirsiniz? Hardan götürmüşsünüz bunu? Hansı cədvəldə var? Hansı dövlət standartı var? Mənim xəbərim yoxdur bəlkə.
Elman Əliyevi gömrüyün sertifikatlaşdırma idarəsində laboratoriyaya göndəriblər. Ancaq idarədən maşına sertifikat verməkdən imtina olunub.
Deyir, yox qardaş, bizdə ehtimallar var ki, Dubaydan gələn maşınların 90%-i, bunlar hamısı Euro 2-dir. Deyirəm, ay qardaş, bunu sizin biz ehtimalla işləmirik də, sən ciddi adamsan, dövlət müəssisində işləyirsən, konkret sizə qoyulan normativ sənədlər əsasında siz işləyirsiniz. Normativ sənədlərə uyğun da mən sizə müraciət edirəm ki, mənim sənədlərimi verin, mənim sertifikatımı verin.
Gömrük İdarəsinin Pərviz adlı laboratoriya əməkdaşı həmin avtomobilin Avro 4 standartına uyğununun hələ istehsal olunmadığını deyir.
Biz ölkələrdə bəzi zavodlar və yaxud da zavodlar istəyir, bəzi markalar, məsələn, ölkə üzrə baxırlar onun. Deyək ki, Yaponiyanın 27 ölkədə 58-dən zavodu var. Deyək, məsələn, o Dubai üçün buraxdığı maşınları bir ekoloji normalarına buraxır. Toş Avropa üçün buraxdıqların, Avropanın tələblərinin uyğun, ona daha müasir standart tələb edilir, ekoloji normal baxımından. Ora daha yüksək keyfiyyətli maşınlar, belə deyək, ekoloji daha təmiz maşınlar buraxırlar, nəinki Asiya ölkələri üçün. Yəni, mənimdə olan problem bununla əlaqədar ki, Həmin modeli, GX200 modeli yoxdur, 2013-cü il. O modelin Avro 4-ü hələ buraxılmayıb. Maksimum Avro 2 buraxılıb. Dizelləri isə, yəni ümumiyyətlə bütün Yapon buraxdığı maşınlar Şərqi Asiya ölkələr üçün, Dubai üçün, Afrika üçün də belə 2-3-cü dərəcəli ölkələr üçün belə deyək. Onlar üçün sıfırdır, dizellər hətta Euro 0-dır.
Gömrük İdarəsinin əməkdaşı avtomobilin ölkəyə buraxılmayacağını bildirir. Elman Əliyev isə Toyota şirkətinə də sorğu göndərdiyini, sənədləri topladıqdan sonra məhkəməyə müraciət edəcəyini söyləyir.
Mən bir normal, qanuna riayət edən vətəndaş kimi açıram, qanunları izləyirəm. Orada konkret şəkildə göstərilib ki, bu maşınlar Avro 4 standartlarına cavab verir. Orada yazılmayıb, bu Dubaydan gəlib, bu Avropadan gəlib. Onlar əvvəlcə başqa şey danışırlar, indi başqa şey danışırlar. Bu Avropadan gəlib, bu hardan gəlib. Və konkret ona uyğun da işimi görürəm. Onlar mənə qayıdır, deyir ki, bu tövsiyə xarakterlidir. Onlar tövsiyə, deyirəm qardaş, o tövsiyə deyil. O AZS 636 2012 dövlət standartının tələbləridir.
Avro 4 ekoloji standartına keçiddən sonra gömrük keçid məntəqələrindən Azərbaycana gətirilən avtomobillərin sayında azalma müşahidə olunur. APA Economics məlumatına görə bunu Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bu günlərdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində də 20% azalma baş verib. Aydın Əliyev onu da bildirib ki, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsinin müddəti azaldılacaq. Onun sözlərinə görə son bir il ərzində gömrük orqanlarında tətbiq olunan yeni qaydalarla bağlı yeniliklər əldə edilib və sahibkarlarla gömrük orqanlarının birgə fəaliyyəti üçün hökumət qarşısında müəyyən təkliflər verilib. Bu təkliflər iki qanunverici aktla bağlıdır.
Əsas təkliflər orada biz verdiyimiz və biz yox, digər nazirliklərlə razılaşdırılmış təkliflər. İki qanunverici aktı ilə bağlıdır. Birincisi gömrük məcəlləsi ilə. Orada gömrük məcəlləsində deməli yüklərin sənədlər təqdim olunarkən rəsmiləşdirilməsinin 72 saat ərzində başa çatması idi. Artıq təklifimizlə bu müddəti 24 saatda, yəni bir sutka ərzində rəsmiləşdirməni maksimal dərəcəsini, maksimal xəddini təklif eləmişik. Və ikinci də deməli bu məcəllə ilə bağlıdır. İkinci də dəyişiyor, biraz qlobaldır. Deməli ölkə başçısının 1997-ci ildə xarici ticarətin daha da liberalizasiyalanması barədə fərmanın 609-cu fərmanına təkliflərdir. Orada ən mühüm, ən vacib təklif, yəni gömrük orqanlarına təqdim olunan sənədlərlə bağlıdır.
Komitə sədri bildirib ki, həmçinin gömrük yüklərinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi asan xidməti vasitəsilə bəyan edilməsi planlaşdırılır. Aydın Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycan gömrük sahəsində şəffaflığın təmin olunmasına görə 138 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşıb. Bu da gömrük ödənişlərinin banklar vasitəsilə köçürülməsi, elektron hökumət sahəsində görülən işlərlə bağlıdır. Gömrükdəki süründürməçilik, sahibkarlara yaradılan əngəllər zaman-zaman iqtisadçıların toxunduğu mövzulu parlament üzvləri tərəfindən qaldırılıb. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev gömrükdə baş verənləri ölkədə oturuşmuş korrupsiya zəncirinin bir halqası adlandırır.
Yəni, bunu ümumilikdə bircə tamocunda düzəltmək mümkün deyil. Yəni, bu hamı hər yerdə ümumiyyətlə sistemli bir mübarizə gedir. Ayrı-ayrı indi kimisə cəzalandırırlar, tuturlar eləyirlər bu son illərdə bu korrupsiya ilə müəyyən dərəcədə bir hansısa bir mübarizə gedir. Amma ki, o qlobal mənada hələ ki, hələ gedib girişə bilmirlər. O ki, qaldı tamojnin bilavasitə gömrüğün özündə. Əlbəttə ki, gömrüqdə müəyyən islahatlar aparılmalıdır bu sənədlərin sərhədi keçəndə. Məsələn, saatlarla, günlərlə hətta gözləyirlər ki, hansısa sənəd düzəlsin. Ya yersiz, ya yersiz, ya yerli deyirlər ki, bu sənədin yerinə ged, o biri sənəd gətir. Və s. bunu hamısı fırlanır onun başında ki, bu deməli, problemini həll eləmək üçün nəsə verməli olur.
Oqda, mən bu gömrük komitəsinin sədri dünən deyib ki, onlar təkliflər hazırlayıblar. Bu 72 saatdır rəsmiləşdirmək, yüklərin sənədləşdirilməsi. İndi onu 24 saata endiriləcək. Qanunvericilik, yəni dəyişəcəkmi sizcə nəsə bu dəyişiklik, qanunvericilik dəyişikliklərini?
Əslinə baxsan, onun dediyi əgər doğrudan da həyata keçiriləcək, bu əvvəla təklifi hara verib o? Bu elə bir şey deyir ki, misal üçün, bunun üçün prezident hansısa qərar çıxarsın, ya Nazirlər Kabineti hansısa bir qərar çıxarsın. Bu onun daxili işidir, yəni tamojinin daxili işidir. Həməşə 72 saatda eləyə bilirdik. İndi təkmilləşdirmişik, hansısa islahatlar aparmışıq, kompüterləşdirmişik və s. imkanımız var bunu 24 saatda eləyir. Bunun öz daxili, onun əsasnaməsində də o yazılıb ki, hansısa islahatlar aparır, təkmilləşdirmə işləri aparmalıdır və s. Bu, ona aid olan şeydir. Yəni, bu deyir ki, mən hələ təklif vermişəm. Kimə verirsən o təklif? Niyə görə verirsən? Özün elə də bunu. Bir dənə sərəncamdır, bir də hətta əmirdir. Bu, gömrük komitəsinin sədrinin əmr verməyə ixtiyarı var. Ona belə ixtiyar verilib. Əmir ver ki, 72 saat olmayacaq, bundan sonra 24 saat olacaq yoxlama, aformit eləmək. Ona görə belə şeyləri bürokratiya salırlar və ona özü öz başına götürüb bunu eləmir. Kiməsə deməlidir, o indi halaq baxacaq, baxmayacaq, nə deyəcək, bunun lobbiləri çıxacaq ortalığı ya çıxmayacaq. Birisi çətinləşdirir işləri. Budur problem bundadır.
Bəs asan xidmətə verilsə, Oktay Məmsizcə nə dəyişər? Deyir, ola bilsin asan xidmət, belə bir təklif də var ki, yüklərin bəyan edilməsi asan xidmətinə verilsin.
Yo, o lap çaşbaş salardı. Çünki gömrük sistemi, bilirsiniz, bu bilavasitə ölkənin təhlükəsizlik funksiyasını da bir növ yerinə yetirir deyinə. Bunu asana vermək olmaz. Asan xidmət məsələləri ilə məşğul olmalıdır. O, müəyyən onun siyahısı var. Nə ilə olar, nə ilə olmaz. Amma bu tamojni məsələsi, bu biraz Yenə deyirəm, bu ölkənin buradan narkotik keçirdə bilirlər, ya nə eləyirlər, bir kontrabanda mal gətirirlər bura. Bunlar hamısı qeydiyyatdan keçməlidir, bilavasitə yerində. Bu asan oturub burada hər bir toçkada asan açılmayacaq ki, hansısa rayonlara baxırsan. Ona görə asanı bura qarışmaq, mən hesab edirəm ki, düzgün olmaz. Çünki tamojnanın öz funksiyaları var. Özə ki, o tamojnanın elədiyi işdə onu xidmətə aid eləmək də düzgün deyil.
Deməli, hesab edirsiniz ki, məhz gömrüyün daxilində dəyişikliklər olmalıdır. Asanlaşdırma prosesi orada getməlidir.
Gömrüyün daxilində mütləq. Çünki gömrük nəyə görə gömrükdür? O, misal üçün, bura kimsə nəsə gətirirsə, o ona, necə deyərlər, o malı yoxlayır, onun nəinki hesabını, yəni nə qədər gətirilir. Hətta elə məhsullar var ki, onu laboratoriyadan da keçirilir və s. Ona görə bunlar çox mürəkkəb bir prosesdir, funksiyadır. Ona görə də o ayrıca müstəqil bir struktur olmalıdır. Asan tamam başqa şeydir. Asan bu adi xidmətlərdir. Biz misal üçün cəhsən spravka alırıq ya pasport alırıq, ya sürücülük vərəqəsi almaq, belə şeylər, yəni bu asantlaşır da, bir var ki, bir 5-6 yerə gedəsən, bir də var ki, bir yerə gedib bütün problemi həll edir.
İqtisadi Təhlil İnstitutunun sədri Məhəmməd Talıblı isə problemin kökünü məmurların sahibkarlıqla məşğul olmasında görür. Yəni, ilk öncə sahibkarlıqla məşğul olan məmurun maraqlar konflikti aradan qaldırılmalıdır.
Ölkədə sahibkarlıq subyektlərinin əksəriyyəti, sahibkar subyektləri məşğul olan şəxslər çoxu, bir çox hallarda dövlət məmurları, yaxud da ki, həmin şirkətin arxasında duran dövlət məmurlardır. Ona görə də onların belə deyək ki, ölkə ixal etdikləri ixracatda hər hansı məhsullarla bağlı gömrükdə onlar həm ölkədə bilirsiniz ki, ixal üzərində, eyni zamanda istehsal üzərində böyük bir monopoliya hökm sürür. Məhz o monopolistlərin maraqları imkan vermir ki, gömrükdə həmin uyğun mal, onlarla rəqabət apara bilən məhsullar, mallar, xidmətlər ölkəyə daxil olmasın. Ona görə də birinci problem təbii ki, rəqabətli bazar mühitinin yaranmasından keçir. Burada söhbət ondan gəlir ki, dövlət qurumlarının funksionallığı artırılmalıdır. Dövlət qulluğunda çalışanların, məmurların sahibkarla məşğul olmaq imkanları aradan qaldırılmalıdır. Çünki bunun qanunvericilik də qadağan edir. Eyni zamanda bizdə çox ciddi problemlərdən biri məhz gömrükdə korrupsiyanın çox böyük yuva salmasıdır. Bilir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi ən çox korrupsiyaya uğramış dövlət strukturlardan biridir. Onun görə də məhz bilis görürsünüz ki, artıq məhz buna görə də gömrük orqanlarının bəzi funksiyalarını artıq alınıb asan xidmətə verilməsi təklif oldu. Onun göstərişi əslində həmin dövlət gömrük komitəsi bir fiskal orqan olaraq funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Yəni, funksiyalarını yerinə yetirə bilməyən bir qurumun da səlahiyyətlərinin hər hansı bir digər dövlət qurumuna verilməsi məcburiyyət yaranır. Əslində, bu korrupsiya uğraşmış dövlət qurumunun simasının yenidən dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Bu isə siyasi iradə tələb edir. Yəni, konkret halda biz qeyd etdiyimiz mövzu qanunverici tələblərin icra olunması, məmurların sahibkarlığı məşğul olmaq imkanlarından qaldırılması, monopoliya üzərində monopoliya fürsətlərinin ortada götürülməsi kimi problemlər də məsələnin çox ciddi həlli yolu deyil. Onlar əslində indi gömrükdə saxlanılan bəzi sahibkarları əslində növbəti dəfə ən azı sahibkarlıqla məşğul olmaq imkanlarını əllərinə almaq istəyir. Yəni, bununla da göstərmək istəyir ki, sadəcə bu mərhələdə siz az itki ilə ortadan çıxa bildiniz. Növbəti, yəni bu əməliyyatlar, ixrac əməliyyatları zamanı siz daha böyük iflas və təhlükə gözləyir. Və bundan sonra təbii ki, həmin sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin sayı azalır, sahibkarlıq subyektlərin büdcə ödədiyi vergilər azalır, dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektoruna daxil olmaları azalır və nəticədə bunun ümumilikdə büdcənin imkanları azalmasında da biz onu görürük. Qeyri-dövlət sektorunun imkanları azalır. Əslində bu cür imkanların ortaya çıxması ondan xəbər verir ki, ölkədə çox ciddi iqtisadi proseslərin idarə olunmasında çox ciddi siyasi iradiyə ehtiyac var. Və bu mümkün olmadıqda sistem daxilində hər hansı bir oyun dəyişmələri də mövcud problemlərin həllinə gətirib çıxardır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu daha çox sistem problemidir. Yəni, bu epizodik olaraq hər hansı bir dövlət qurumunla əlaqələndirməsi də düzgün deyil. Amma bilir ki, artıq Dövlət Gömrük Komitəsi elə bir quruma çevrilib ki, burada sadəcə olaraq hər şeyin məmur patronajlığı və dövlət məmur maraqları daha çox öldədir. Ona görə də sahibkarla məşğul olmaq əslində praktik baxma mümkün deyil. Ona görə də belə problemlər daha da mürəkkəbləşir.
Məhəmməd bəy, amma indi bax asan məsələsi ilə bağlı komitə sədri özü təklif səsləndirib ki, belə bir təklif verilib. Amma yəni asan xidmətinin öz fəaliyyətinə də münasibət belə deyək bir mənalı deyil. Yəni sizcə nə dəyişəcək? Hər bir bölgədə mümkün olacaq mı bu xidməti? Nə verə bilər bu?
Əvvəla etiraf etmək lazım ki, həqiqətən can xidmətinin həyata keçirdiyi bir asan xidmət bir kreativ bir layihə olaraq doğrudan yüksək qiymətləndirilməlidir və onun həyata keçirdiyi funksionallıq da effektiv idarə etmə üsuludur. Amma gəlin görə asan xidmət öz fəaliyyətini Nigeriyada Cənubi Afrika Respublikalarını həyata keçirmiş ki, Azərbaycan həyata keçirir. Demək ki, eyni vətəndaşdır, eyni idarə etmə sistemidir. Sadəcə idarə etməni effektiv edəndə də idarə etmə münasibətlə dəyişir. Bizdə təbii ki, bu cür sürətlə asan xidmətə dövlət qurumlarının, hüquq mühafizə orqanlarının, gömrük komitəsinin funksiyalardan artıq asan xidmətə cəmləşdirdikcə, asan xidməti bürokratiyasını kifayət qədər ağırlaşdırır. Bu bir problemə çevrilir. Eyni zamanda sual olunur ki, əgər doğrudan da dövlət qurumlarının funksiyalarını asan xidməti həyata keçirəcəksə, onda dövlət qurumlarına nə ehtiyac qalır? Və digər tərəfdən yanaşanda asan xidmətə bu səlahiyyətlərin verilməsi gömrük orqanında bu daha çox yerin funksiyalarını yerinə yetirən gömrük orqanının əsas funksiyalarının asan xidməti verilməsi deyil. Orada sadəcə olaraq kərşüzarlıqla bağlı, belə deyək ki, rüsumlarla bağlı. Ümumiyyətlə, bu idarə etmədə, belə deyək də, əhəmiyyətli olmayan simvolik funksiyalarının asan xidmətə verilməsində söhbət gedir. Təbii ki, gömrük komitəsində bu qədər böyük maliyyə maxnasiyaları, maliyyə vəsaitlərinin axın kanallarının təbii ki, asan xidmətə verilməsində söhbət gedir. Hər bir halda bu asan xidmətinə olan münasibəti də digər dövlət qurumlarına köçürməklə dövlət qurumlarının münasibəti əhəmiyyətli sürətdə dəyişmək olar.